Боз Отлик Радиосы Прагадан Гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 14-iyun yakshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va Sirojiddin Islom. Samarqandning Ishtixon tumanida chorva mollari orasida tarqalgan kasalliklarning odamlarga yuqish xavfi kuchaydi.
Tepa qishlog'idan bitta bola olamdan o'tibdi. Chana kasalligi, chunki ovchi bo'lyapti qo'ylar. Hozircha bir ikkita o'lim bo'ldi. Qolganlarini profilaktika qilishni boshladi.
O'zbekiston islomiy harakati jangarilari Afg'onistonning Badaxshon viloyatida o'z qarorgohini tashkil qildi.
Mazkur jangarilar Badaxshonda o'zlariga muhim markaz ta'sis etish orqali Markaziy Osiyoga nufuz qilishni ko'zlaganlar.
Oqqonga chalingan 5 yashar buxorolik Samira Moskvada 1 yil davolanib oyoqqa turdi.
Kattalar xodimlariga men ishonaman, o'ynab o'tiraman, bolalarim bilan.
Ayni paytda qizaloqning to'la sog'ayishi uchun saxovatpesha insonlar yordamida pul yig'ish aksiyasi davom etmoqda. KGB asoschisi Feliks Dzerjinskiyning qonli qatag'onlar ramzi bo'lgan haykalini Moskva markaziga qaytarish harakati ketmoqda. Shuningdek, dastur davomidan qurultoy eshittirish ham o'rin olgan. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Sirojiddin Islom so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Gurjiston poytaxti Tbilisi tarixida eng yirik deb ko'rilayotgan suv toshqinida kamida 12 kishi halok bo'ldi va o'nlab odam bedarak yo'qoldi. Ozodlik muxbirining Tbilisidan xabar berishicha, Tbilisi markazidan o'tuvchi Vere daryosi bo'ron natijasida toshib ketgan va shahar markazida transport tizimini ishdan chiqargan. Tbilisi hokimligi ma'lumotiga ko'ra, 40 ga yaqin xonadon boshpanasiz qoldi. Toshqin natijasida shahar zooparki ham suv ostida qolgan. Yuzlab hayvonlar halok bo'lgani xabar qilinadi. Biroq hayvonot bog'i ma'muriyatiga ko'ra, bir necha sher, yo'lbars, bo'ri va timsohning zoopardan chiqib ketishi shaharliklar orasida vahima qo'zg'atgan. Hukumat shaharga Gurjiston Mudofaa vazirligi maxsus bo'linmalari va harbiy texnikani kiritdi. Maxsus kuchlar ko'chada ko'ringan vahshiy hayvonlarni otib tashlamoqda. Gurjiston bosh vaziri Irakli Garibashvili poytaxtliklardan tashqariga chiqmaslikni so'radi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, tabiiy ofat yetkazgan zarar kamida 50 million dollar bo'lishi mumkin. Yangi Zelandiyada o'tayotgan futbol bo'yicha yoshlar o'rtasidagi jahon chempionatining chorak finalida o'zbekistonlik yosh futbolchilar senegalliklarga 0-1 hisobida yutqazib qo'ydi. Shu tariqa senegallik futbolchilar chempionat yarim finaliga yo'llanma oldi. Endilikda ular portugaliyaliklarni mag'lub etgan Braziliya terma jamoasiga qarshi to'p suradi. Yarim finalga yo'llanma olganlar orasida yana Mali va Serbiya futbolchilari ham bor. Yarim final o'yinlari 17-iyun kuni bo'lib o'tishi kutilmoqda. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Markaziy Osiyoda inson huquqlari cheklanishi oqibatlaridan ogohlantirdi. Bosh kotibga ko'ra, mintaqada inson huquqlari bilan bog'liq ravishda qo'llanilayotgan repressiv choralar noxush oqibatlarga olib kelishi va ekstremizmga yo'l ochishi mumkin. Erkinliklarni cheklash faqat qisqa muddatgagina barqarorlikka o'xshash illyuziyani paydo qilishi mumkin, dedi BMT bosh kotibi. Ban Ki-munga ko'ra, inson huquqlariga rioya qilinmayotgani fuqarolarning siyosiy faoliyatdan chetlashtirilayotgani va barchaga birdek sharoit yaratilmayotgani ekstremistlarning odamlarni o'z ortidan ergashtirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Pentagon Baltiq bo'yi mamlakatlari va Sharqiy Yevropadagi ayrim davlatlarga og'ir harbiy asarlar yetkazib berish taklifi bilan chiqdi. Bu haqda New York Times gazetasi AQSh mudofa vazirligidagi manbalariga tayangan holda xabar tarqatdi. Gazeta manbalariga ko'ra, Yevropa sharqiga tank va piyoda qo'shinlar harbiy mashinasi kabi og'ir texnikaning joylashtirilishi Rossiyani harbiy tajovuzdan tiyib turadigan omil bo'lib xizmat qilishi mumkin. O'tgan yili Qrim yarim oroli Rossiya tomonidan anneksiya qilingandan so'ng Yevropada ruslarning muhtamal agressiyasidan xavotir kuchaygan. Pentagon taklifi amalga oshirish uchun AQSh prezidenti Barak Obama va mudofaa vaziri Ashton Carter ma'qullashi lozim. Ukraina sharqida so'nggi bir necha kunduzda Rossiya parasi ayirmachilar tomonidan 6 nafar ukrainalik harbiy o'ldirildi, 14 kishi yaralandi. Ukraina prezidenti ma'muriyati vakili Andrey Lysenko ko'ra, Donetsk yo'nalishi bo'ylab aeroport yaqinida juda notinch vaziyat hukm surmoqda. Lysenko ayirmachilarni jangda tank, piyoda qo'shinlar, harbiy mashinasi va og'ir to'plardan foydalanayotganlikda aybladi. Shu yil fevral oyida Ukraina, Rossiya, Germaniya va Fransiya liderlari vositachiligida Donbassda otash kesim qarori olinganiga qaramay, so'nggi haftalarda sulh qarori tez-tez buzilyapti va har ikkala tomondan ko'plab odam nobud bo'lyapti. BMT ma'lumotiga ko'ra, Kiyev kuchlari va ayirmachilar o'rtasida qurolli to'qnashuv boshlangandan buyon o'tgan 1 yil ichida Ukraina sharqida kamida 6400 kishi halok bo'lgan, milliondan ziyod odam uy-joylarini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Va nihoyat Afg'onistonning Helmand viloyatidagi nazorat o'tkazish maskaniga jangarilar tomonidan qilingan hujumda 17 nafar politsiyachi halok bo'ldi. Bu haqda ma'lum qilgan afg'on rasmiylari ko'ra, 12-iyun oqshomida Helmandning Musaqala joyida amalga oshirilishi hujum chog'ida politsiyaning yana 10 zobiti yaralangan. Afg'on rasmiylari hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga olgan toliblar orasida ham halok bo'lganlar borligini aytmoqdilar. Xalqaro koalitsiya kuchlari o'tgan yil Afg'onistonni tark etgandan buyon mahalliy xavfsizlik kuchlari toliblar bilan mustaqil ravishda kurash olib bormoqda.
Rahmat, xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. O'zbekiston chegarasida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling. Sayfon va Ozodlik Mobi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida chorva mollari orasida tarqalgan kasalliklarning odamlarga yuqish xavfi kuchaydi. Bu vaqtda ozodlikka bog'langan Ishtixonning Shayxul Islom qishlog'ida yashovchi va o'zini Jamil Kazinski deb atagan ozodlik muxlisi ma'lum qildi. Ayni paytda Jamil ma'lumotiga ko'ra, sog'liqni saqlash tizimi xodimlari Ishtixon tumanida uyma-uy yurib, odamlarni ogohlikka chorlamoqda.
Biz uylarga kelib ogohlantirib ketyapti, odamlardan qo'l qo'ydirib yuboryapti, yozdirib ketyapti-da, bolamga morojniy